Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu. Înainte de orice, vreau să spun un la mulți ani tuturor copiilor, astăzi de ziua lor. Îmi plac copiii foarte mult, pentru că ei știu să trăiască viața din plin, se bucură de toate lucrurile simple și visează măreț. Asta până când un adult neinspirat le taie aripile și le spune că picioarele se țin pe pământ, nu se zboară, și că ce visează ei se întâmplă doar în vise sau în filme. Dar cred că există și adulți care au scăpat cumva cu aripile neatinse când erau copii și știu să reacționeze corect la îndrăznețele lor gânduri de viitor. Doamnelor și domnilor, în platoul emisiunii de astăzi am un adult care visează ca un copil și nu vrea deloc să stea cu picioarele pe pământ, pentru că spune că zborul face diferența între viață și moarte. Ce vrea să însemne asta? Aflăm imediat. Adelina Toncean de la Asociația Blondii este alături de mine. Îți mulțumesc că ai venit!
Eu mulțumesc că m-ați primit și la mulți ani chiar este cea mai frumoasă urare. Nu spune, cred că numai în limba română, urarea asta vorbește despre viață, despre a fi mult aici. Și să fii mult aici uneori nu este cel mai ușor lucru, așa că la mulți ani azi tuturor copiilor blondii și blondii.
Blondii și blondii. Aflăm imediat care este povestea copiilor blondii, pentru că vreau să spun că există o categorie de copii care au prins ziua asta de 1 iunie din zbor. Și spun la propriu din zbor au prins ziua aceasta, pentru că s-a întâmplat ceva. Au fost salvați pentru că s-a putut organiza un zbor către un spital din străinătate care să-i poată trata. Așadar, cum adică zborul face diferența între viață și moarte? La propriu sau la figurat? Spune-ne tu.
Cred că undeva așa eram prin martie anul trecut, când aveam planurile noastre, aveam deja un an de Asociație Blondii și planuri multe care nu includeau și o pandemie. Și a fost momentul în care am realizat că dacă vrem să spunem că ajutăm cu adevărat, trebuie să ne uităm la copiii care plecaseră la tratament în afara țării și care, odată ce s-au închis zborurile de linie, au rămas acolo. Era efectiv disperare pură, erau copii care fuseseră operați și care nu mai aveau cu ce să se întoarcă, urmau să fie externați din spitalele în care erau și nu aveau unde să se cazeze. Și cred că a fost un moment așa, pe la sfârșitul martie, când am spus dacă nu există nicio soluție, hai să organizăm noi un zbor să-i aducem acasă. Și să organizăm un zbor înseamnă să organizăm un zbor din Milano, martie, anul trecut. Nici măcar nu se știau ce proceduri ar trebui cineva să ne impună, pentru că nimeni nu știa ce proceduri ar trebui să existe într-o situație de pandemie, când avioanele nu mai zboară, dar noi voiam să zburăm din Milano. Și pe 27 martie 2020, deci într-una dintre cele mai grele zile, în genul ăla de zi în care îți jur că nu o să mai faci asta niciodată, deși știi că de-abia aștepți să o repeți, am reușit să aducem acasă un băiețel de 7 luni, intubat și ventilat mecanic. Și mi-amintesc că avionul era în zbor când spuneam, acum chiar nu are ce se întâmple, mai avea ce se întâmple, pentru că ne-a sunat spitalul și ne-au spus că nu mai pot primi și că trebuie să schimbăm destinația de zbor. Și eu mă gândeam, dincolo de toate, oare cât o să ne coste asta, pe lângă tot ce plătisem deja. În final, lucrurile s-au rezolvat, apoi a urmat zborul 2, apoi a urmat zborul 3, pentru că, dacă am zis, putem aduce copiii acasă care au rămas, putem să și ducem copiii la tratament în afară. Și cred că undeva pe la 4-5 am realizat că noi nu ne vom mai opri, că noi o să facem asta pentru toți copiii pentru care ni se cere, și adulți, dar în general ni se cere mult mai des pentru copii. Am încheiat anul 2020 cu 30 de zboruri roz, le spunem noi, pentru că așa arată copii sănătoși, sunt toți roz, și cu 38 de copii transportați din martie până în decembrie. Iar acum suntem în plină organizare a zborului 58 și am transportat 111 copii cu totul. Și dincolo de numărul ăsta, i-am transportat pe toți. Absolut toți copiii care au ajuns la noi și care au spus am nevoie să să ajungem undeva, au spus ei părinților, că în general vorbim despre copii foarte mici, cel mai mic a avut 3 zile. Și am spus da, am spus de fiecare dată, întâi spunem da și apoi ne gândim cum o rezolvăm și de unde găsim banii, dar numai așa poate să fie, numai așa diferența dintre, nu diferența între viață și moarte, diferența dintre contez și nu contez, diferența între viața mea este atât de importantă încât tu în momentul ăsta lasă ce ai de făcut, lasă orice altceva și înțelege că numai un efort mare poate să mă aduc acolo unde am nevoie, iar eu am nevoie să ajung acolo pentru că numai așa pot să trăiesc.
Explică, te rog, oamenilor care ne privesc și ne urmăresc emisiunea în această ocazie, cine sunt acești copii și ce s-ar fi întâmplat dacă Asociația Blondie nu ar fi intervenit să facă ceva ce nu s-a mai auzit făcându-se în România. Ce se întâmplă cu copiii care primesc un diagnostic? Poate că ne spui, poate că ai auzit în zbor câteva nume de boli sau un diagnostic care nu se poate trata în România, dar necesită o atenție deosebită când copilul este transportat în străinătate, căci acolo se poate face operația și acest transport nu s-a putut realiza până în momentul de față, până la primul zbor blondi.
Deci, cred că deja am învățat mai multă medicină decât cred că știu mai multe decât multe persoane care poate n-au auzit sau n-au fost în preajma unui copil atât de bolnav și prietenii uneori îmi cer așa sfatul, crezi că ăsta este un cord hipoplazic sau este transpoziție sau... pentru că la un moment dat înveți efectiv ce înseamnă cât de bun trebuie să fii ca să faci toate lucrurile în regulă, pentru că devii responsabil pentru viața pe care ți-o asumi. Dar ca să răspund la întrebare, a fost o perioadă la începutul anului, s-a întâmplat să fie, când aproape la fiecare zbor se întâmpla să avem și copii care n-au supraviețuit și pe care îi aduceam acasă morți. Și făceam și asta și deja ajunsesem la o epuizare emoțională, adică mi se părea că sunt parte dintr-o poveste în care ducem copii într-acolo și aducem alți copii morți. Și a fost domnul doctor Cârstoveanu care mi-a spus să nu mai număra morții, pentru că ar fi murit toți. Dacă nu erau zborul ăsta, n-ar fi trăit niciunul. Numără cât de mulți trăiesc și conștientizează că la un moment dat ești parte din povestea asta în care duci lucrurile acolo unde există șansa. Pentru că în România, până la un punct, poate că lucrurile sunt date și de multă teamă, dorința de a pleca în afară este dată și de teama de dacă aici nu se va putea face. Dar există o limită reală. Există probleme reale care nu se pot trata în țară, există malformații cardiace care nu se operează în România și care se operează cu succes în alte țări. Există un formular E112, un formular european care permite pacienților care nu pot să fie tratați la cel mai înalt nivel de medicină în România să fie tratați în Europa cu toate costurile decontate, dar care nu asigură și transportul. Între România care spune nu pot să fac și spitalul din afară care spune te aștept și iacătă, nu trebuie să plătești tu nimic, există și cu ce ajung acolo. Și cu ce ajung acolo de obicei este foarte greu și este foarte scump, un zbor costă peste 20.000 de euro și niciodată nu știm cât timp avem să-i strângem. Și atunci intervine și ei ce fac. Și ei ce fac? Ce să fac dacă viața este atât de scumpă, dacă este atât de la limită, dacă e atât de fragilă? Dacă e așa de greu.
Și nu poți lua copilul și să urci într-un avion obișnuit să te duci în străinătate.
Noi spunem că este cam cum ar fi pentru un pacient intubat, ca în loc să aștepte ambulanța să ia autobuzul. Deci cam așa. Dacă ne-am imagina că un zbor de linie este echivalentul unui autobuz, nu? Să meargă să stea în stație un medic și să aștepte. Parcă ai aștepta să vină ambulanța, parcă ai vrea să se facă în siguranță, ai vrea să, ca, din nou, viața să conteze până în a face tot efortul ca lucrurile să se întâmple cum trebuie și să ajungă cu bine. Și m-am spus când deja am ajuns la un număr mare de zboruri, ne spune dincolo de asta, de faptul că se poate. Că, efectiv, atunci când poate sună așa, într-un fel eroic, sau, dar este realitatea cu care trăim în fiecare zi. Noi nu luăm niciodată în calcul varianta că am putea să spunem nu. Nici măcar când sumele cresc, când timpul este scurt, când numărul cazurilor este foarte mare. Am avut și 4 zboruri într-o săptămână și 2 într-o zi. Și de fiecare dată, obligația noastră este să spunem da, pentru că greul nostru nu are cum să semene cu al lor. Al nostru este al oamenilor care nu luptă pentru viață, pentru care viața va fi și mâine, pentru care lucrurile așa cu greu o să continue. Ei n-au de ales, ei trebuie să aștepte ca noi să fim suficient de buni încât să facem ceea ce au nevoie ca să ajungă acolo.
Adică din 111 cereri s-au aprobat 111.
Da. Deci la noi este, deci uneori când sună părinții, sună la orice oră, deci indiferent de zi, de și duminica la 8 dimineața și noaptea, și sună absolut în orice moment. Și în prima fază nici măcar nu au curajul să spună de ce au sunat, pentru că și ei știu ce greu este ceea ce cer. Și atunci e ca momentul ăla când parcă ți-e teamă să duci telefonul până la capăt, pentru că dacă vine un nu, nu mai știi
exact
în ce parte să o iei. Și atunci le spun, în momentul în care încep să-mi spună povestea, dacă motivul pentru care ne-ați sunat este că aveți nevoie să zburați undeva, să știți că răspunsul este da. Acum spuneți-ne unde trebuie să ajungeți, care sunt detaliile, cine este copilul. Și vedem așa cum deodată se relaxează așa totul și chiar e un privilegiu să fii parte din ceva așa frumos.
La Asociația Blondii totul se tensionează, trebuie să facem rost de bani pentru zborul următor. Un zbor care spuneai că ajunge la 20-25 de mii de euro.
Da, este totul, e normal să fie atât de scump, e un zbor pe care uneori îl forțăm și îl facem cu multe escale ca să fim siguri că prindem toți copiii. Chiar spunea domnul doctor acum, zice, facem și turul României înainte de a merge la Milano, pentru că am zburat București, Iași, Cluj, Milano. Dar de fiecare dată când îmi place momentul în care auzim vocea comandantului spunând ruta și când zice bine ați venit la bordul aeronavei cu destinația, nu știu, Paris cu escală la Roma, mă gândesc așa că niciodată destinația Paris n-a avut escală la Roma și că pentru omuleții aia din avion s-a făcut și o destinație nouă și un număr nou de zbor pe tabelă. Și efectiv, deci e un sentiment atât de copleșitor să vezi tot efortul din jur, deci ambulanțele care trebuie fiecare să fie pregătite, ca niciunul să nu întârzie, ca să nu cumva ceva, oricare greșeală sau oricare neputință să schimbe ceva din viața care trebuie să ajungă bine acolo.
Am înțeles, Adelina, că sunt copii care au părinți care sună la Asociația Blondii și cer ajutorul. Dar mai sunt și copii pentru care nu luptă nimeni, căci sunt singuri și abandonați. Ce se întâmplă cu ei?
Din fericire, chiar au început să ne caute spitalele și să ne spună că sunt copii pentru care uneori părinții probabil că din teamă sau din neputință aleg real să renunțe la luptă, aleg efectiv să oprească efortul pe care îl facem și să aleagă să lase copilul să moară mai devreme, absolut real. Și în momentul în care le spunem că putem să preluăm o parte din greul ăsta și că dacă nu pot să meargă cu ei, putem să îi ducem noi și că putem chiar și să îi ducem mai târziu, când probabil sunt pregătiți, acceptă. Am avut, cred că colega noastră care zboară deja este mamă de împrumut pentru mulți copii. Spunem să știi că în zborul ăsta ai un băiețel, în zborul ăsta ești mama unei fetițe și Lucru, cred că prima dată când un spital ne-a anunțat să știți că este un copil aici la noi care deja are o vârstă la care ar fi trebuit să fie operat și nu a fost, haideți, poate găsiți o variantă pentru el, nu prea are șanse, dar de ce să nu încercăm? Și fetița este bine, între timp a ajuns, s-a întors și este bine. Am știut că așa se câștigă încrederea. Nu poți să ceri de la început, nu poți să te poziționezi în ăla bun, care face bine, ceilalți nu fac bine, pentru că lucrurile se fac cu doar cu efort comun, nu există, noi facem, statul nu face, dar foarte des întreabă lumea, statul român ce face? Nu știu, statul român este format din oameni care uneori când sunăm că avem nevoie de un pașaport la 6 dimineața, la 6 dimineața ne fac un pașaport oriunde în țară, uneori le spunem că avem copii care au părinții plecați în străinătate și ne aduc la consulatele unde au nevoie ca să se facă toate actele la timp. Zburăm cu aeronavele unei companii de stat care le pune la dispoziție și în final, din efortul tuturor facem. Nu există baricade. Ăia sunt cei răi, noi suntem eroi. Nu. Oamenii ăștia toți se unesc pentru ca cei mici să trăiască și să ajungă acolo unde viața se calculează altfel.
Și acum derulăm, ne întoarcem înapoi de tot și vreau să te întreb cum a pornit toată această poveste, de unde a pornit dragostea asta de a lua micuții și de a-i salva, de a lupta, să găsești mijloacele prin care niciunul să nu rămână în urmă, răspunsul să fie da, să îndrăznești să faci atâtea lucruri. Povestește-ne despre Blondie, cel care poate n-a avut șansa să fie dus la timp pentru o asemenea operație, să nu aibă parte de un astfel de zbor.
Cu siguranță este, deci povestea noastră a început cu o durere, cu o durere mare. Blondie a fost, s-a născut la Constanța, un băiețel născut în 2001, un pic cam de vreme pentru România, care nu era pregătită pentru copii bolnavi pe cord, cu o malformație cardiacă foarte gravă, pentru care operațiile se fac undeva în primele 2 săptămâni de viață. Am dus săptămâna trecută un băiețel de 10 zile cu aceeași problemă și știam că următoarele 4 zile vor fi cele mai importante, doar că Blondie a fost părăsit în spital imediat după ce s-a născut și operația nu s-a făcut niciodată. Eu l-am întâlnit când avea 3 ani, habar n-aveam ce înseamnă boala de care suferea. Mi se părea că, și cred că undeva exista înțelegerea aia în România anului 2004, că totul se rezolvă în afară, că România încă nici nu era membru UE, deci practic poate că la noi nu se poate, dar cu siguranță undeva în afară există o soluție și pentru el. Și aveam 25 de ani, mi se părea că nu există altceva decât noi împreună care o să găsim soluții. Și pe 21 mai 2004 a devenit băiețelul meu. Noi sărbătoream ziua de 21 mai. Și așa a început viața noastră de mama unui băiețel blond. Era foarte blond când era mic. Îi spuneam Blondie sau Blonduel. Și când începuse să crească, nu-i mai plăcea. Îi se părea că e un alint care nu îl caracterizează, el e un băiat, serios, îl fac de râs la școală, dar știa că e alintul nostru așa drag și că numai pentru mine este Blondie și eu numai pentru el sunt Ade. Și deși am crezut absolut total că se va găsi o soluție și pentru el, că poate vor fi și momente grele, că sigur, cine știe în ce direcție, cine știe la ce anume va trebui să fim supuși. Dar nu că va fi și o vreme fără el. Nu că va exista un moment în care Blondie va muri. Și chiar și în ultima săptămână, când ne-au spus că e sfârșitul, am crezut că trebuie să găsesc și mai multe, că trebuie să ne gândim la un transplant și că din nou vom găsi o soluție. Nu, deci cum să te uiți la fiul tău pe care îl știi, pe care l-ai atins, pe care l-ai pupat, l-ai mângâiat, l-ai verificat de febrele și să crezi că într-o zi nu va mai fi. Și pe 25 octombrie 2014 Cristi a murit. A fost absolut cumplit, deci nici nu... nu e nimic rațional într-o durere ca asta, e doar o incapacitate de a mai trezi în fiecare dimineață să înțelegi de ce, de ce mai ești, nu de ce s-a întâmplat, că de ce s-a întâmplat, nu, eu nu aveam de ce să caut, eu știam de la început în ce am intrat, dar mi-am promis atunci că eu, dacă am rămas aici și el nu, o să fac ca fiecare zi să conteze. Pentru că dacă, mereu spun asta, dacă cineva făcea asta atunci când și pentru el se putea face ceva, Blondi ar fi fost un tânăr de 20 de ani care...
Sănătos.
Sănătos, care ar fi, cine știe ce planuri avea și ce gânduri avea și ce ar fi schimbat ca om matur, la cât a schimbat ca și copil blond. Dar atunci, exact ce nu facem acum, efortul de a spune acum trebuie să intervenim și să schimbăm ceva a fost poate prea mare și România prea nepregătită și deși el a plecat așa, nu cred că aș schimba nimic, nici măcar din durerea care a urmat, pentru că el a știut ce va urma. Cu două luni înainte mi-a lăsat scris într-un jurnal o poezie în care nu spune vreau să mă fac bine, în care spune în parte, în parte pentru altă parte, care se împarte într-o altă parte. Și era un băiețel de 13 ani jumătate care știa că va muri și care și-a dorit să continue pentru alții și care mi-a spus că greu va veni așa, mergând, făcând, dând mai departe, că nu o să fie soluții care să vină peste noapte, dar că în final va fi bine. Și în poezia lui, de băiețel de 13 ani, scrie, bunătatea mea poate schimba ceva. Și o face. O face la atâția ani distanță. Alintul nostru, așa, și iubirea aia care la un moment dat e singurul sentiment care te scoate din zona de confort până a renunța la orice, ca celuilalt să fie bine. Este singurul lucru care vindecă, singurul lucru care vindecă și pe cel care o dă și pe cel care o primește.
Povestea a mers mai departe și în momentul de față mai e un băiețel.
Da, mă uit la el așa în fiecare dimineață în care se trezește și uneori mi se pare că darul pe care mi l-a făcut el este că băiețelul ăsta care s-a născut cu aceeași problemă ca și Blondie, care a apărut în viața mea la 2 săptămâni după plecarea lui, abandonat fiind în același spital ca și el, este că copilul ăsta reușește să-și păstreze așa o dulceață așa de băiețel în timp ce crește din ce în ce mai mare și tot I love you so much îmi spune și acum mi-a zis, m-a întrebat astăzi, are you a princess? Yes, yes. I'm a princess. Andrei era foarte grav când l-am întâlnit. Nimeni n-a crezut că va trăi de data asta. Nici eu nu mai credeam, pentru că știam ce înseamnă.
Câți ani avea când l-ai întâlnit, Andrei?
Avea un an, deci era foarte, foarte târziu pentru el. Dar în cazul lui am știut că, că intru într-o poveste în care el are nevoie de o mamă și că probabil va fi scurtă, dar că dacă viața e grea, nu trebuie să fie și urâtă. Deci nu trebuie să... Nu este despre, ok, o să păstrăm doar lucrurile care ne fac fericiți sau aud foarte des asta, n-aș putea să mă implic pentru că aș plânge. Și zic, ok, plângi. Cred că dacă te implici și plângi, este mai rău decât să nu te implici și să moară cel față de care nu faci. Deci este la un moment dat... E foarte sensibil să urmărim până unde este frica de a nu suferi noi și până unde este iubirea pentru cel care are nevoie de ajutor. Deci datul nostru la o parte nu îi va face lui niciun bine. Dacă spunem nu-l lua că moare, ok, și dacă nu-l iau va trăi, nu va trăi, doar că nu voi afla eu că moare, doar că mă dau eu la o parte și fac viața mea mai ușoară. Nu și pe-a lui.
Și diferența este de la calitatea vieții lui, da, până acolo.
Exact. Și cred că Dumnezeu n-a vrut să mai vadă încă o dată asta. Nu despre asta urma să fie noua noastră poveste, ci despre iubirea care vindecă și despre iubirea care, așa cum am zis, vindecă în toate direcțiile. Și Andrei a putut absolut miraculos să fie operat la un an și o lună. Acum are 7 ani jumate și, cum am spus, e iubire pură, efectiv, cu nas, cu gură, cu mânuțe, cu piciorușe, este efectiv iubire pură. Parcă nu are filtru, Andrei, parcă nu are ideea de asta este ok, asta. El este doar o explozie de iubire în toate și este cel care m-a adunat așa din bucățele și mi-a spus că dacă lupt eu, luptă și el și ne adunăm noi cumva împreună.
Înseamnă că de la Blondie și de la Andrei sunt niște lecții pe care le-ai învățat și cred că vrei să le dai mai departe. Acelora care nu s-au gândit vreodată la a face un pas din acesta important, că bănuiesc că ai avut și tu o viață normală și pun ghilimele de rigoare, în care alergi la un job, ești de angajată, îți... alergătura de serviciu care există, existența ta, supraviețuire, banii de concediu și viața merge mai departe. Și la un moment dat ai spus stop, pentru că ai avut și tu viața asta până la un moment dat.
Da, pentru mine a fost momentul în care absolut fără nicio, cum am spus, nicio urmă de eroism, să trăiești și să vrei să trăiești după moartea unui copil este o alegere pe care nu o faci odată. O faci în fiecare zi, de fiecare dată când crezi că poate ai reușit și îți dai seama că nu, îți dai seama că nu mai găsești resurse să poți să duci o durere care nu seamănă cu nimic din ce se întâmplă când pleacă orice altă persoană din preajmă, pentru că ți se oprește timpul acolo unde a fost ultima dată. Eu încă am ghiozdanul Cristi din ultima zi de școală, exact cum a fost în ziua aia. Chiar într-o zi l-am ridicat, mi s-a părut foarte greu. Deci am zis, Doamne, cât căra Blondie, ce greu era ghiozdanul. Și m-am uitat ce materie a avut în ultima zi și am găsit un test acolo care îl ascunsese să nu văd că a luat o notă mică. Și la un moment dat, toate lucrurile alea au făcut parte dintr-o viață pe care ai știut-o a ta, cu care sperai să mergi înainte. Simți că ai semănat, că ai pus lucruri. Și dintr-o dată clipești și dispare tot. Și să găsești resursele reale, deci reale, nu ce spune. Deci lumea te cotropește cu... Gândește-te că e bine, gândește că te vede. Nu vrea nimeni să gândească că e bine că te vede. Toată lumea își dorește pe cei dragi aici. Nimeni nu este pregătit pentru așa ceva și totul este nu o ipocrizie, dar este o dorință de a nu vedea durerea celuilalt, pentru că este prea greu de privit ceva în care nu poți să intervii. Ce să-i spui unui om care după ce și-a îngrijit copilul, acceptă să-l pună în pământ și să plece acasă? Ce să mai spui când nu mai este nimic decât și acum ce urmează? Iar pentru mine lucrurile au fost atât de clare. Acum urmează ca tot ceea ce am învățat, pentru că la un moment dat trebuie să știi bine ce ai de făcut, tot ce am învățat va fi pus în a face bine, pentru ca dacă un copil se naște cu o problemă gravă, să fie tratat la timp și acolo unde trebuie. Ceea ce este atât de normal. Nu ne-am dorit ca asta să ni se întâmple și nouă? Nu ne-am dorit ca atunci când este foarte greu, fie că ne-am îmbolnăvit de ceva grav, fie că ni s-a întâmplat ceva grav, nu ne dorim ca cei din jur să ia foarte în serios asta, să conteze și să ne ajute? Deci este atât de normal să facem asta în momentul în care nu suntem noi cei care avem nevoie de ajutor, ci alții. Ce ne dorim atât de mult, să o facem pentru că în momentul ăla nu suntem noi cei care avem nevoie. Iar pentru mine a fost, poate că sunt egoistă și a fost salvarea mea de a găsi sensul ăsta, nu-mi pare rău dacă ăsta a fost modul în care trebuia să se întâmple. Dar cum am spus, după ce ai decis asta, trebuie să știi ceva. Iar acum viața mea efectiv este toată legată exclusiv de copii și copilul de acasă și copiii pe care nu-i cunosc niciodată. Este doar o voce la telefon care îmi spune că cineva are nevoie de ajutor și din momentul ăla devine grija noastră să ajungă unde trebuie.
Am văzut că ești foarte implicată și organizezi aceste zboruri. Cred că este foarte mult de lucru. Și vreau să ne vorbești despre cei care s-au implicat până acum în toată munca asta. Vreau să vă spun, doamnelor și domnilor, că astăzi am intrat din nou pe pagina de Facebook a Asociației Blondie și am găsit un videoclip proaspăt realizat de mămicile care au beneficiat de zborul acesta alături de bebelușilor către spitale din străinătate și s-au filmat împreună cu copiilor și au transmis un mesaj de 1 iunie emoționant. Dacă vreți să vedeți clipul respectiv, intrați pe pagina de Facebook a Asociației Blondie și vedeți foarte multe povești acolo și foarte multă activitate. De asemenea, m-a emoționat faptul că prin clipul acela, practic, am văzut, vezi un pic roadele muncii tale de zile și zile întregi. Oameni care acum sunt bucuroși cu copiii lor, sănătoși acasă, pentru că au avut parte de un zbor, un zbor care a fost finanțat de...
De unde mai găsim bani, de la cine să mai cerem, am zile în care efectiv știu că a doua zi, deci spun, mâine trebuie să fac rost de 20.000 de euro sau 30, 50 ne-a trebuit săptămâna trecută, deci luni după masă ne trebuiau 50.000 de euro. Cred că am avut vreo 5 minute în care chiar am plâns real, în care am zis este... de unde să găsesc și după care am zis, deci trebuie să găsesc. Deci, din momentul ăsta, să vedem cine ne poate da banii ăștia. Și, efectiv, derulez agenda telefonică. De obicei, așa începe și mă gândesc așa, de la cine n-am mai cerut recent, deci cine ne urmărește acum, probabil știe că va fi sunat curând sau uneori îi și cer când spun că ți-am mai dat și zic că asta este... o să-ți mai cer și o să continui să vin. Uneori îmi dau seama că apar nume noi sau cineva îmi spune, uite, pot să... Uneori este Facebook-ul care află, care face ca lucrurile să se întindă mult și să fim mulți, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, când până la sfârșitul zilei următoare, efectiv nu puteam să pronunțăm soldul contului pentru că se schimba de la un moment la altul și care ne-a permis să facem un zbor pe care, cum am zis, părinții n-au știut niciun moment că eram în pericol de a nu-l face. Deci, niciun moment nu am spus nimănui că a fost un moment în care copiilor au trecut prin ceva atât de greu și anume să trebuiască să spunem că nu se poate, deși am fi găsit, uneori le spun partenerilor, nu înțelegeți că aș sparge magazine dacă nu aș găsi bani. Din fericire, nu mă lăsați să fac asta pentru că uite că ne ajutați de fiecare dată să mai facem un zbor, dar nu voi lua vreodată în calcul varianta că este prea greu. Și o să continuăm să spunem, să vorbim de atâtea ori, încât să nu cumva să existe vreodată un nu și să nu cumva să fie cineva care să nu știe că se poate zbura. Poate în momentul ăsta cineva are nevoie de un zbor și pentru că nu știe că se poate, va afla prea târziu. Poate le e frică acum. Și ăsta a fost motivul pentru care, tot pe la zborul 5-6, am zis, trebuie să luăm un avion. Este foarte bine ce facem, dar noi trebuie să facem lucrurile altfel. Noi trebuie să, efectiv, să dăm țării astea o ambulanță aeriană, un serviciu de ambulanță aeriană, nu un avion medical. Avion medical are România. Un serviciu de ambulanță aeriană înseamnă că atunci când ai o urgență medicală și un spital care te primește și îți spune, da, confirmăm, într-adevăr, pacientul ăsta nu mai este pacient în avionul medical, nu este pasager.
Da.
Trebuie să ajungă aici în condițiile astea. Exact asta face avionul. Îl duce acolo, cel puțin la fel de bine cum a plecat. Poate mai vesel, zice noi. Ajunge un pic mai vesel cu noi, că ne străduim să le și punem un părinte în plus sau o jucărie în avion. Dar da. Asta trebuie. Deci trebuie să putem să dăm țării astea un serviciu de ambulanță care să înceapă prin a avea un avion medical pus la dispoziția lor, care, spunem noi, trebuie să îndeplinească trei criterii, cel puțin trei criterii, să fie oricând, în orice situație de urgență la dispoziția oricui, să fie dotat cu echipamente și cu personalul medical necesar și să fie gratuit.
Pentru că până acum câți bani s-au cheltuit pe fiecare zbor?
Am depășit 1 milion de euro deja de când facem asta.
Un sfert din suma unui avion adevărat?
Poate chiar mai mult, pentru că am găsit și avioane care ne-ar ajuta și care nu sunt poate atât de scumpe. Niciodată nu vom alege să nu facem un zbor ca să spunem unui părinte, îmi pare rău, noi strângem bani de avion, încă nu, pentru că copilul tău s-a născut cam de vreme pentru momentul în care are nevoie de ajutor, l-am fi ajutat dacă aveam avionul. Deci noi, cum am zis, dacă aș avea de ales între a continua zborurile și a face orice altceva, am continuat zborurile. Am continuat pentru fiecare viață care nu este niciodată prea puțin importantă.
Sunt convinsă că bagajul pe care îl faceți pentru un zbor din acesta conține foarte multe lucruri de care noi nu avem habar. Și cred că aveți o trusă de prim ajutor. Cred că e ceva mai mult decât am eu aici. Și cred că nici nu aveți lucrurile pe care le am eu. Cred că aveți lucruri mult mai importante decât un avion de hârtie, pe care îl poate face orice copilaș. Este 1 iunie și poate că astfel de jucării și adevărate, nu doar de hârtie. Acum sunt atâtea feluri de avioane pe care le poți cumpăra și nu suferi, bugetul tău nu suferă. Dar poți să faci ca vestea să zboare și odată ce zboară vestea că e nevoie, România are nevoie de un avion, de un avion care să ducă acești copilași pentru ca ei să aibă viață, să trăiască, pentru că au șansa aceasta. Au șansa să se întoarcă altfel. Da, e adevărat, unii se întorc în cutiuțe albe și cred că îți sfâșie inima, dar a contat zborul acela că ar fi putut să nu se întoarcă așa. Cineva s-a luptat pentru copiii aceia. Cât mai este de îndeplinit până la visul de a avea un avion?
Din fericire, mai este foarte puțin. Cred că curând o să putem să vorbim despre primul avion, avem prima ambulanță aeriană și să facem zborurile așa cum ar trebui să fie acum, cum ar trebui să fie înainte de a începe să le organizăm, pentru că nimeni nu trebuie să se teamă că viața lui nu contează. Niciun părinte nu trebuie să se teamă că dacă nu voi găsi și dacă nu o să poată copilul meu să zboare și dacă nimeni nu se va strânge, există vorba aia să apelez la străini, însă să fiu, dacă sunt doar eu singur în durerea asta mea și pentru nimeni nu va conta atât de mult încât să mă ajute. Și pentru că întrebarea asta este, n-are de ce să fie în mintea nimănui. Atunci când vom avea efectiv ambulanța aeriană la care să se știe la numărul ăsta sun și va fi întotdeauna răspunsul da, și la Blondie dacă sună răspunsul este întotdeauna da. Dar nu este, lucrurile astea nu trebuie să rămână la nivelul unui capacități unui ONG. Nu, lucrurile astea trebuie să fie acolo unde unde viața luptă așa cum cum luptă copilașii ăștia. Și am zis, suntem aproape, în continuare o să facem fiecare zbor până și înainte și după ce vom avea și ce vom face cu avionul roz, care nu are cum să fie altfel decât roz, pentru că am văzut că deja și părinții folosesc povestea noastră, așa o să ne întoarcem roz, pentru că copiii bolnavi au orice altă culoare și dacă cei care ne urmăresc se uită la copiilor și sunt roz, nu știu ce fericit sunt. Dacă credeau că asta este normalul, este pentru că ei sunt cei fericiți și așa vrem și noi să fie normalul. Iar în momentul în care fac tratamentul de care au nevoie sau operația care au nevoie, se colorează în roz în câteva minute. Este efectiv un miracol real care e dat și ne place deja foarte mult așa să urmărim toate nuanțele de roz care pot să apară la un copil și e așa o speranță cu care plecăm de fiecare dată, să veniți roz acasă. Și
am cumva o surpriză pentru tine și pentru telespectatorii care ne urmăresc, pentru că data este 3 iunie. Am găsit un copil care a beneficiat de ajutorul vostru și care a zis că poate să ne cânte un cântecel și după aceea poate ne spui puțin povestea acestei fetițe care a cântat un cântecel pentru emisiunea Sănătate cu Prioritate în această seară. Haideți să urmărim!
Jesus loves me, that's I know. For the Bible tells me so. Little ones, you and below, they are weak, he is strong. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. Yeah, Jesus loves me. For the Bible tells me so.
Ea este Cristina și ai văzut cât roz era în filmarea asta. Și ne-a cântat melodia Yes, Jesus loves me. Da, Iisus mă iubește. Da, cred că poți să ne spui cât de mult o iubește Iisus pe Cristina. Și în ce fel
deci,
a
Cristina, deci dacă cineva poate să vorbească că întâmplările există, înseamnă că nu vrea să spună că miracolele există. Pentru că pe Cristina am văzut-o ca o fetiță albastră pe Facebook. Și a apărut pe Facebook pentru că cineva care s-a întâmplat să fie internat în același timp cu Cristina a decis să pună poza ei pe Facebook spunând că are nevoie de lapte și de Pampers. Și am zis, copilul ăsta nu are nevoie de lapte și de Pampers, are nevoie de operație urgent, pentru că deci cred că a fost cel mai albastru copil pe care l-am văzut. Am sunat la Timișoara, unde era internată, mi-au confirmat că este un caz real, că într-adevăr e acolo, era abandonată de un an, dar mi-au spus că nu se mai poate face nimic, pentru că au încercat deja la toate clinicile și În cazul ei s-a depășit orice șansă de a se mai face ceva și am spus, dacă tot nu se mai poate face nimic, hai să facem, că mai rău decât să nu se întâmple nimic, oricum nu se poate. A fost o perioadă în care nu găseam nicio clinică să o accepte la timp, primisem o programare foarte lungă, aproape că mă gândeam că poate cazul ei chiar nu va mai... nu va mai avea niciun alt final, pentru că nu credeam că va rezista, că va trăi atât de mult până când se prindă programarea pe care o primise. Și s-a întâmplat ca un medic german să-mi spună că niște studenți din Timișoara vor să mă roage să ajut o fetiță care are nevoie de operație pe corp. Și am zis, nu cumva o cheamă Cristina? Și am zis, copilul ăsta are deja o programare la Milano și deja se apropie data ei. Și uite că a rezistat. Și am zburat amândouă în zbor, dacă tot ne-a pregătit COVID să înțelegem ce sunt alea saturații bune, proaste, și se vorbește ce înseamnă să ai saturație sub 94-95. Da. Ea avea undeva la 21.
Wow.
Dar și era un zbor de linie în care mergeam cu domnul doctor Cristoveanu și îi făceam poze la monitorul cardiac de lângă mine și arătam în spate și el îmi făcea semn să fac liniște, să n-audă ceilalți pasageri din zbor, că în cazul nostru lucrurile arată așa. Și îmi făcea semn, rezistă, mai e puțin până la Milano, va rezista. Și a rezistat și a trecut de prima operație și ne-am întors acasă roz și și-a găsit o mămică senzațională care îi spune cu siguranță că Jesus loves her și e clar că o știe. Și apoi a urmat a doua operație și n-a mai fost un copil singur care a mers la operație, ci a mers cu mama ei. Și acasă au așteptat-o surorile și frații ei. Și a mers și la a treia operație și s-a întors și mai roz. Și este, nu sunt întâmplări, sunt miracole care ne arată că așa se tratează viața. Deci viața are doar un singur mod în care să o tratezi. Cu totul. Nu până aici, că... Pentru că așa ni se pare și nouă normal să fim tratați. Doar așa. Așa ne-am dorit. Așa facem și cu cei din jur.
Mă gândeam acum la un lucru. Dacă am vorbit aproape un ceas, mai avem 2 minute din emisiune atât, și mă gândeam dacă am mai auzit... Oamenii, au mai auzit oamenii care ne urmăresc, poate n-au auzit până acum de Asociația Blondii și acum se agață de această informație și dacă Adelina va fi sunată foarte, foarte mult după această emisiune, se va speria Adelina că va trebui să spună da și va trebui iarăși să strângă bani, dar pe de altă parte mă gândesc că dacă se mulțesc telefoanele, se mulțesc și oamenii care vor să ducă bunătatea, cum spunea Blondii. Bunătatea mea
poate schimba ceva.
Poate schimba ceva și poate că fiind mai mulți, putem schimba mai multe lucruri. Știu că putem să pierdem vremea pe internet căutând, urmărind filme, dar dacă apare o astfel de informație, eu pot să mă opresc și să fac un bine. Sunt foarte multe cerințe pe internet și în afară, și la telefon și oriunde, dar poți să iei una, pescuiește o informație. Și dacă bunătatea ta, simți că inima ta e bună, poți să faci diferența. Eu am citit foarte multe articole despre tine, interviuri care ți s-au luat și toți jurnaliștii, fără pregătire, au spus Adelina este un înger. Ăsta este apelativul pe care l-ai primit, numele pe care l-ai primit de la oamenii care aud povestea ta. Nu știu cum, dacă îți place sau nu îți place, așa te văd oamenii.
Iar eu spun că este normalitatea pe care ne-o dorim fiecare. Deci, dacă cineva se gândește la el și realizează că nu și-ar dori asta, înseamnă că, într-adevăr, putem să ne privim că suntem altfel decât umani. Nu, este absolut normal. Fiecare dintre noi își dorește același lucru. Iar, la un moment dat, este o alegere să accepți că este greu. Accept că poate și altora ar fi greu, dar nu ne-am dorit ca greul nostru să devină prea greu pentru ceilalți încât să fim lăsați. Nici ei, nici copiii ăștia, Diferența este că ei nu pot să facă altceva decât să rămână acolo în timpul lor mic să aștepte. Să aștepte ca noi, cei care putem, să decidem. Lăsăm să fie greu, prea greu, sau alegem să spunem viața este atât de importantă încât aleg să sacrific astăzi ceva ce poate mi-aș dori să fac ca și ei să trăiască.
Mulțumesc, Adelina, pentru că ai fost în emisiunea mea astăzi și pentru că ai povestit toate aceste lucruri. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să-ți dea putere să coordonezi în continuare zborurile, iar nouă celorlalți să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și bunătate din bunătatea Lui, să facem ca zborul să fie posibil în continuare. Copilașii să zboare și să se întoarcă sănătoși acasă. Aici se încheie emisiunea. Știți că ultima frază din emisiunea Sănătate cu Prioritate, tot această trusă de prim ajutor, ne vine în ajutor. Și astăzi încheiem emisiunea așa. La nevoie, Dumnezeu golește cerul de îngeri ca să te ajute. Dar o face doar atunci când nu mai găsește unul dispus, omul să fie unul, dispus să fie unul, dispus să fie un înger. Cred că ați înțeles care este menirea noastră pe pământ și sper ca inima dumneavoastră să fie deschisă ori de câte ori un copilaș are nevoie de ajutor și nu numai. Raluca Matescu sunt, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit emisiunea aceasta și vă aștept cu drag și mâine de la ora 19. Toate bune!